Gerbėjus Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis eteryje laida Knygų lentynoje ir šį kartą kalbėsime apie katalikų pasaulio išleistą Henri Nouveno, vienuolio kunigo misionieriaus knygą Laiškai Markui apie Jėzų, 7 laiškai sūnėnui Markui, pasakojantis apie Jėzaus meilę, apie sekimą Kristumi, apie buvimą krikščionimi, jaunų krikščionimi šiandien šiais laikais. Taip, knyga rašyta dar 9-ame dešimtmetyje, tačiau tikiu, kad yra tikrai nepasenusi ir nestokojanti aktualumo šiandien. Ir iš tikrųjų, na, man regis tie patys klausimai kyla ir šiandieniniam jaunam žmogui. Na, o studijoje šiandien esame dviese, tai apie knygą kalbėsime su broliu Dominikonu Bernardu, na, ir kalbinsiu ir mintimis dalinsiuosi taip pat ir aš, dienraščio Bernardinai LT redaktorius Donatas Puslys. Taigi, broli Bernardai, gal ir pradėkime tada nuo apskritai būtent tos knygos aktualumo, ir ne, rodosi knyga rašyta jau, na, 30 metų prabėgo, tačiau aš skaitau ir atrodo, ta knyga tarsi būtų parašyta man šiandien, kuris galbūt netgi drįšiau sakyti tie patys klausimai apie savivertę, apie socialinių tinklų kultūrą, kai, na, mano vertė dabar tampa tam tikra prasme kartais net priklausoma nuo laikų, paspaudimo ar ne, kiek mane skaito ir panašiai, tarsi netgi sustiprėjo tam tikros tendencijos. Tai kuo jums aktuali ši knyga?
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, tai iš ties, pirmiausia, turbūt norėčiau pasakyti, kad kadangi knyga nedidelė ir perskaičiau per vos porą vakarų, tai tie porą vakarų iš tikrųjų tapo kaip tokios asmeninės rekolekcijos. Nes rekolekcijos kodėl? Ne todėl, kad ten privertė kažkaip labai ten susimastyti, žinoma, tai irgi, bet daug svarbiau, kad pamažu ją skaitant ėmė rastis noras melstis. Noras kalbėti su Jėzumi ir kadangi būdavo vakarai, tokie jau vėlyvė, kai skaičiau, tai po jų tiesiog jau nieko daugiau nebedarydavo, bet kažkaip taip jau ramiai į maldą. Tai pirmiausia, va toks, nu, tikrai gilus dvasinis tekstas, ir kuris, aš manau, yra tuom aktualus. Ir čia labai įdomiai pats autorius sako vienoje vietoje, jisai sako, kad daugybė žmonių iš tikrųjų pas Dievą ateina būtent per dvasinio turinio knygas. Ir šiandien, kai vedam kokias nors konferencijas, pavyzdžiui, su žadėtinėm, arba kai kalbu su jaunais žmonėmis, dažnai klausiu iš tikrųjų, ar turit santykį su dvasiniu skaitimu? Ar yra prie lovos ant naktinio staliuko kokia nors dvasinio turinio knyga, ar bent kažkiek, nes tai yra svarbu ir tas dvasinis skaitimas, jis yra, nu, kitoks, kad į tą lektūrą žiūri ne kaip į informacijos kažkokį šaltinį, bet kaip į tokį asmeniškai ir tiesiogiai į tave besikreipinti tekstą. Būtent taip vat kalba autorius Henri Nouven, kad būtent tau asmeniškai kalbėt. Tai pirmiausia, vat man buvo vat tas dalykas pirma. Paskiau, žinoma, daugybė daug kitų tokių šiuolaikiniam žmogui labai aktualių klausimų, kaip tu, Donatai, sakai, kad atrodo jau keli dešimtmečiai nuo knygos išleidimo, bet labai aktualūs. Vienas pavyzdžiui iš tokių, tai kas yra dvasinis gyvenimas? Ką tai reiškia? Ir va, labai mano supratimu, kiek aš randu patirtyje bendraudamas su žmonėm, labai aktuali tema, todėl kad šiandien dvasinis gyvenimas dažnai yra suprantamas kažkokia kaip emocijų jausmų samplai, kad kažkoks pabuvimas su savim, ir žmogus dažnai sako, šiandien klasika, sako, aš tikiu Dievą, bet į bažnyčią nevaikštau. Daugybė žmonių taip masto, ar ne? Ir autorius toje knygoje labai aiškiai, jis taip tiesiai, taip taikliai apibrėžia, kas yra dvasinis gyvenimas. Jis sako labai paprastai, tai gyvenimas žvelgiant į Jėzų. Pirmiausia, vat, nu, ir vat to tokio tikslumo, suprantant, interpretuojant savo dvasinės patirtis, kad tai nėra kažkoks, nu, ten emocinis blaškimasis, dar kažkas taip toliau. Viskas, aišku, mūsų gyvenime galbūt tarnauja tam vedai Jėzų, bet galiausiai tai labai svarbu tokį apibrėžti, kad tai gyvenimas žiūrint į Jėzų. Tai, nu, va, tokių keletas dalykų, pavyzdžiui, man labai prakalbėjo. Kaip tu, Donata, kokie dar niuansai, kas...
Aš labai sutikčiau su ta mintimi apie dvasinį skaitimą, ir iš tikrųjų aš prisiminiau netgi čia ir kitą knygą, kurią galima irgi parekomenduoti. Manau, katalikų pasaulio lentynose vėlgi jinai dar yra likusi, Džordžas Vaigelis, Laiškai jaunajam katalikui. Tai buvo mano paauglio, na, pradedančio gal studento, tokia irgi dvasinės kelionės atspirtis. Ir šioje knygoje, jau grįžtant prie Henry Nuveno, man irgi labiausiai imponavo tai, kad tai yra tam tikra prasme labai suasmenintas kalbėjimas konkrečiam žmogui. Tai nėra taikomas į, na, kas šiandien populiaru, kai mes kalbame viešojo erdvėje, statistinis pilietis, kažkoks statistinis vidurkis, kuris, na, vargu ar iš tikrųjų toks abstraktus egzistuoja. Tai yra laiškas konkrečiai sūnėnui, taip žinojo autorius ir pats pripažįsta pačioje knygos pradžioje, kad ar ne, vis tiek žinojo, kad iš to gims knyga, bet vis tiek tai kalba jisai tuos klausimus, kas tam jaunam žmogui labai rūpi ir iš tikrųjų bando į tai atsakyti. Na ir ką ir minėjome, ir jūs, broli Bernardai, minėjot apie tą na, dvasinį gyvenimą, ar ne, čia yra irgi labai toks, na, vedimas, taip ne, vedimas nepatogus, kai yra, ar ne, sekti Jėzumi, kai šiandien mes, man atrodo, gyvenam labai dažnai tokio do it yourself dvasingumo, kur, na, vėlgi tada yra klausimas, kas tampo atspirties kriterijum, ir tada atsistoji pats į centrą ir, na, Depeche Mode puikiai dainavo, ar ne, your own personal Jesus, tai tu atsirenki ir susidėlioji. Va, ir tai yra įpareigojantis galų gale sėkimas, vėlgi, man atrodo, sėkimas, kuri ir Henry Nuvenas įrodo, kad tai nėra, na, sėkimas susidarius tarp keturių sienų, tik tai, na, mano išganimo sėkimas, mano dvasinės pilnatvės sėkimas. Tai yra ir iš tikrųjų refleksija. Aš skaičiau tą knygą penktadienį, atsisėdęs prie katedros ant suoliuko ir iš tikrųjų mašiau. Nes Henry Nuvenas sako, šiandien ar ne, mūsų kelias labai dažnai veda aukštyn. A, mes kopiame karjeros laiptais ir šiuo atveju aš lygiai pats nesu išimtis. Kažkur svarbu ar ne, patekti, parašyti, na, yra kažkokia pozicija. Bet klausimas, kad tikro krikščionio kelias Henry Nuvenas labai aiškiai pasako, turi vesti žemyn. Eiti pas žmonės, būti su jais galų gale. Na, tas pats man atjautos ar fenomeno apibrėžimas, ką sakome, šiandien pamiršome, kad tai yra išbūti drauge su kitu. Ir aš irgi tada galvoju, kaip aš išbūnu kartu su kitu, ar aš leidžiu galų gale kitam būti šalia manęs, kai man blogai, nes, na, tas santykis su kitu, kai ateinu, aš ar ne, bandau padėti, nu, ai, nu, mat, neišeina, neturiu magiškų žodžių, neturiu galų gale magiškos maldaknygės, kurią duočiau, sakyčiau, pasiskaityk, tau bus gerai. Bet išbūti tame skausme, neviltyje, liudesyje su tuo žmogumi, tas yra sunku, ne, ir pripažint, kad štai aš nesu čia viršesnis, aukštesnis, kad galėčiau dabar tau staiga ištiesti ranką ir ištraukti. Ir tada visai kitaip tas santykis man regis keičiasi ir...
Man labai kažkaip mane palietė, kad, kaip Donatai sakai, kad pasaulyje tas dominuoja tas kilimas aukštyn. Tai yra savęs mėginimas save įtvirtinti, savo karjeros statymas, savo didumo. Ir čia būtent autorius Henry Nuven, jisai pabrėžia tą iš tikrųjų priešingą kelią, priešingą dinamiką, kurią pasirinko Jėzus. Ar ne? Tai tas leidimas į žemyn. Ir įdomu tai, kad autorius svarsto tai labai asmeniškai, būdamas jau kunigas virš 50 metų, žmogus turintis virš 50 metų, kunigas dėstantis universitete, jisai matosi, jisai pats apie tai rašo, jis atranda, nes būtent kaip jis pasakoja šitoj knygoj, po šitos knygos maždaug jisai keičia savo gyvenimą, jisai atsisako ten dėstymo universitete ir jisai ima vadovauti Arkos bendruomenės padaliniai, tiesiog jis pradeda gyventi, dirbti su jau su neįgaliai žmonėmis ir pats lyg ir kartuodamas tą Jėzaus gyvenimo, tą kreivę, ar ne, kad ne aukštyn, ne į virš, ne į karjeros aukštumos, bet priešingai eina tokiu savęs atsižadėjimo keliu. Tai va, tas dalykas pasirodė labai svarbus ir toks aktualus iš tikrųjų šiame šiuolaikiniame pasaulyje, kur dominuoja tikrai noras save įtvirtinti, pabrėžti kažkaip. Ir kitoje vietoje, kaip puikiai pastebėjo Donatai, jisai labai gražiai sako, kad iš kur tas kyla, žinai, noras nuolat save įtvirtinti, nuolat save parodyti. Sako, dažnai tai yra toks psichologinis dalykas, be abejonės turintis ryšį su dvasiniu gyvenimu. Tai savo vertės nepakankamas pajautimas, kaip jisai gražiai sako vienoje vietoje, savo savigarbos deficito vandenis. Sako, mūsų pasąmonėje giliai įsišaknijęs įsitikinimas, kad meilę būtina nusipelnyti. Mes iš tikrųjų šio laikinės pasaulis pasižiūrime tom, kad išgyvena meilės stygių. Dažnai žmogus kenčia nuo to, kad jisai mano, kad jis privalo užsitarnauti. Ta meilė kažkaip užsidirbti, jam reikia ją iškovoti, ją reikia įtvirtinti. Ir čia jis labai gražiai atskleidžia, sako, būtent problema tame, kad mes dažnai neturim, nesuvokiam Dievo, kuris myli žmogų neatlygintinai. Mums būtina suleisti šaknis į neatlygintinai meilę dovanojantį Dievą. Nes priešingų atveju, sako, mes vat ir kapstomės, mes tada reikalaujam, sako, tada, kad kiti mus mylėtų, kad kiti mus mylėtų ten tokia jau meilė, kokia jie net nepajėgus yra mylėti, nepajėgia mums jo duoti, mums toks kaip žudbūtinis poreikis, mes prievartą norim išsireikalauti tos meilės, ar ne, jos negaunam, kiti yra nepajėgus, ar ne, kiti yra riboti, tada pykstam, tada gimsta konfliktai, ar ne. Žodžiu, būtina, sako, vat, jeigu suvokiame, kad Dievas mus myli nepriklausomai nuo to, kokie esame ir ką darome, tuomet išmokstame iš žmonių nesitikėti daugiau, nei jie pajėgus mums duoti. Galime neribotai atleisti nuoskaudas ir meilį atsakyti jų priešiškumą. Ir dar va čia vat, norėčiau taip ir apibendrinti šitą, sakykim, tokį pasvarstymą trumpą. Sako, kad pirmas kelias į tai yra malda už savo priešus. Ir meilė priešams, sako, yra kertinis krikščioniškos tapatybės akmuo. Tai reiškia labai paprastai, kad pirmiausia, jeigu vat, norim suleisti šaknys į tą mylintį Dievą, tai maldoj, vakarais, vienas pats, pradedi melstis už žmonės, kurie tau nelabai patinka, kurie tave skaudina, kurie tavęs nelabai myli, kurie tave erzina, vat pagal Jėzaus pavyzdį, kaip Jėzus darė ant kryžiaus, melsdamasis už savo skriaudėjus. O tai prasideda širdies perkeitimo tas darbas.
Taip, aš norėčiau dar šiuo atveju šiek tiek papildyti, ar ne, ir viena vertus čia irgi mes, na, skaitant tą knygą kartais, na, nevaidinsiu šventojo, kad toks instinktyvus kartais net, nu, bet ne, nu, girdi, čia paprasta taip prašyti, ar ne, mylėk savo priešą, nu, teoriškai taip aš žinau, bet kaip praktikoje tą daryti, tai iš tikrųjų, na, norėčiau pasidalinti ir vienu labai konkrečiu pavyzdžiu, kas man yra, na, visiškai gyvenimo įkvėpimas, na, žmogus, mano bičiulė Irena Veisaitė, ar ne, šiuo atveju išgyveno holokaustą ir dar neseniai vėlgi sėdėjome tokioje šaunioje kompanijoje, kur kalbėjome apie prisiminimus, na, jos atsiminimų knygos pokalbių su Aurimu Švedu pasirodymo proga ir jos kažkas paklausė, sako, tai kaip tu po karo studijavai germanistiką? Sako, tai aš niekados netapatinau nacių su vokiečiais ir čia iš tikrųjų vėlgi yra ir sako, bet kaip nekeršyti, ar ne, na, iš tavęs atimė tai, ką tu turėjai brangiausio, tuos, kuriuos tu mylėjai, tuos, kurie tau buvo artimi, na ir kart atrodo gerai, akis už akį, dantis už ten, senas įstatymas, ar ne, bet sako, ne, gerai, jeigu aš pasiduosiu nepykantai, tai laimės Stalinas ir Hitleris. Ir iš tikrųjų čia yra toks, na, pamatinis atsakymas, ką man atrodo ir Henri Nouwenas čia sako, tai yra mylėti savo priešą, bandyti jų nugalėti, ne tampant tokių pačių, nes laimėjęs jis padaugina, na, kaip čia, na, tie gremlinai, ar ne, populiariame filme, bet iš tikrųjų tapti tuo, kuris myli ir galbūt savo meilę pakeičia jį, kad jis atsisako to savo liktolinio veikimo, tai yra žymiai sunkesnis ir žymiai daugiau kantrybės, pasiaukojimo, atsižadėjimo reikalaujantis kelias, bet regis tai yra tas, na, vienintelis įmanomas kelias šiame pasaulyje, kad, na, čia ar vėlgi tų Hitlerių ar Putinų, kurie žmogų vertino ne kaip dievo paveikslą, o žiūrėjo jį per klasės prizmę, per rasės prizmę, nebūtų daugiau. Ir šiuo atveju man vėlgi labai įstrigo ir tos knygoje reprodukuotos Matijoso Grunvaldo tapybos darbai, na, tas raupsuotojų prieglaudos bažnyčioje esantis Jėzus, kuris iš tikrųjų pats, na, kaip prašo Henri Nouwenas, primena tą raupsuotą, tai yra tas, na, nusileidimas iki pačios apačios, kur net mes nepasiekiame, pasakymui, kad tikrai sunku patikėti, kad tas, jeigu aš esu nelaimė, jeigu aš sergu, jeigu aš esu raupsuotas ir man nesiseka, kai tuo tarpu šalia mane sėkmingi žmonės, kurie važinėja prabangiais automobiliais, turi geras karjeras, ten sukūrė šeimą, nežinau, turi vaikų ir atrodo labai laimingi, kad tai yra, aš esu irgi kažkodėl tai vertingas ir mylimas. Tai čia yra ta tokia tikrai esminė žinia ir man regis čia, na, kalbant apie pasaulį, kuris, na, sako, išsilaisvino šiandien, ar ne, na, išsilaisvino nuo įvairiausių mitologijų, religijos galų gale prietarų, bet rabinas Jonathanas Saksas yra labai teisingai pasakęs, išsilaisvinom ir nuo savaiminio žmogaus vertės suvokimo, labai teisingai, ir tada būtent kyla tas noras, ką ir Henri Nouwenas laiškė savo sunėnui, 18-mečiam, pradedančiam gyvenimo kelią, sako, mes dažnai esame vertinami pagal užimamas pareigas, pagal tai, kiek uždirbame, turime turėti tam tikrus statuso, sėkmės simbolius. Bet ne, sustokime, nesivaikykime, esame būtent vertingi tokie, kokie esame ir turime tarnauti, na, regis būtent, va, ne kažkokiai tai, na, pinigų, tai mamonai, bet turime tarnauti tam, kad išskleistume tuos savo talentus, tai yra Dievo dovana, kuri yra kiekvienam iš mūsų duota.
Tik man, žinai, labai įdomu buvo tai, kad svarbu, labai aktualu, kad aš tikiu, kad to neįmanoma yra padaryti žmogui pačiam.
Taip.
Tikiu, kad neįmanoma, nu, kažkaip vat, protingai pasvarščius, pasidėjus, kažkaip nuspręsti, kad nu, vat, nuo šiol gyvensiu taip. Ir, nu, tiesiog žmogus turbūt negali surasti savyje tų resursų. Ir tai autorius pabrėžia, kad jisai nuolat tą savo jaunąjį sūnėną, jisai man toks buvo jausmas, kad jis tarsi veda prie slėpinių. Jis tarsi priveda prie durų. Ir galiausiai prašo jo, tiesiai šviesiai prašo, sako, keliose vietose knygos gale, sako, reikėtų, prašau, kad tu skirtum kiekvieną dieną bent 10 minučių maldai. Prašo, kad jis pats eitų, sako, tai aš galiu tik palydėti tave, bet galiausiai tu pats turi visus tuos dalykus atrasti maldoj. Tai, kad, nu, tam, kad gebėti tai, tam padaryti, tam, kad gebėti rasti vidinių jėgų, tos stiprybės, žiūrėti kitaip į kad ir į priešus, vat kaip jis sako, tas ryškiausias krikščioniškosios tapatybės bruožas yra, kad žmogus geba mylėti savo priešus. Tai yra įmanoma tik tai suleidus šaknys į Jėzų Kristų, matant, kaip jisai myli savo priešus ant kryžiaus, išgyvenant, patiriant jo meilę man visiškai nepriklausomai nuo to, koks aš esu, kaip aš elgiuosi. Aš tikiu, kad čia, nu, tikrai ne intelektinis svarstymas, nes suvokti tą, kažkaip patikėti giliai širdyje, kad tau nereikia nieko užsitarnauti, kad tu neprivalai kiekvieną dieną meilės nusipirkti, tai tikrai, nu, didelės, ilgos, ne vienerius metus trunkančios maldos yra reikalas ir dalykas, tikrai, nu, ne tokiam intelektualiniam pasvarstymui. Ir būtent, vat kaip tu sakėjai, Donatai, apie tą, kad galiausiai vesdamas į laisvę, ar ne, apie labai įdomu, jisai sako, vienas didžiausių, svarbiausių dvasinio gyvenimo tokių bruožų taip pat yra laisvė. Tikinčio žmogaus laisvė. Bet kokia ta laisvė? Apie ką čia kalbam? Ir jis sako, laisvė nuo baimių, laisvė nuo keršto troškimo savo skriaudėjam, nuo pagiežos, nuo įtampos, nuo nerimo. Tiesiog laisvė su visais savo sunkumais. Nes galbūt tikėjimo stokojantis žmogus, jisai natūraliai yra linkęs kažkaip gintis, trauktis, atsislėptis, atmesti, ignoruoti tos sunkumus. O Jėzus jis būtent ir prisėmė savo gyvenimą būtent tą kelią per sunkumus. Ir ten labai man patiko tokia vieta. Jisai primena tą vietą, kaip Jėzus susitinka su Petru, ar ne? Kaip Petras ateina pas Jėzų ir sako, Jėzus kalbėjo apie kančią, Petras ateina pas Jėzų ir sako, jokių būdų viešpatė. Ne, ne, mes turim kitų planų. Tau negali taip nutikti, ar ne? Ir Jėzus, pamenam, kaip griežtai reaguoja, sako, eik šalinčio tone. Tu kalbi ne Dievo, bet žmonių mintimis. Reiškia, žmonių, ta, nu, mūsų įprasta logika, bėgti nuo sunkumų, vengti sunkumų, jokių būdų viešpatė, ne, ne. Mes einam į sėkmę, mes einam į pasitenkinimą, į malonumą, į tokį, tą, tokį paviršinį džiaugsmą, ar ne, mes jo trokštam, ar ne? O Jėzaus kelias, jisai toksai, nu, vat priešingas, Jėzus drąsiai priima visus sunkumus. Mūsų viešpats, jisai jo viršūnė, jo sostas yra Golgota, yra kryžius. Ir, nu, svarbu pat ir ta krikščioniška tokia perspektyva, tas kelias žemyn, tai reiškia toks atviras priėmimas visų, toks pasitikėjimų pilnas priėmimas visų mūsų laukiančių sunkumų, problemų. Ne, ne, bėgimas, nu, tai nereikia, aišku, čia jų kažkaip ten pačiam pradėti kurtis, ar tenai, ar ne, kažkaip ten vaikytis, čia jokio mazochizmo nėra, bet tiesiog kiekvienas žmogus gyvenime turi kažkiek tų problemų, sunkumų, skausmo, blogio, ar ne, ir va toks ramus, pasitikintis ėjimas, priėmimas tų patirčių kaip to, kas tave keičia, kas tave laisvina, kas tave transformuoja iš vidaus, kas tave gimdo naują gyvenimą. o ne kaip kažkokio trūkdžio, kažkokio tave supančio, kas tave įkalina. Tai...
Taip, ir iš tikrųjų, na, dar vienas įstrigęs pavyzdys buvo, tai yra, na, Henry Nouwenas yra labai plačiai keliavęs žmogus, ir kai jisai pasakoja apie savo patirtis Pietų Amerikoje, kur atrodo, ar ne, vyrauja skurdas, neturtas, žmonės tikrai materialiai nėra taip apsirūpinę kaip vakariečiai, ar tai Šiaurės Amerikoje, ar Europoje, ir sako, bet tai yra labai laimingi žmonės, matė daug šypsenų ten ir panašiai, ir tada yra būtent tas klausimas, kad tas kelias aukštyn, kurį mes įsivaizduojame, na, kaip išsipildymą, išsiskleidimą, įsitvirtinimą, iš tikrųjų, dažnai yra būtent nelaisvės kelias, ir kadangi tada negali sustoti, turi paskolą, ar ne, negali sustoti dirbti, nes negalėsi įsimokėti, turi kažkokį tai, ar ne, darbą padaryti, kad būtų matomas, nes jeigu, na, kaip sako, tavęs kurį laiką nėra viešoje ir dvieje, tave pamirš. O čia yra iš tikrųjų, na, toks buvimo kartu džiaugsmas, ir man atrodo, tai irgi labai svarbi žinia, kurią jisai transliuoja apie Dievo meilę, kad Dievo meilė, jinai neturi, na, kad žmogus turi būti kaip laidininkas, ta prasme, kad jeigu tu jautiesi mylimas, tu turi ir pareigą transliuoti tą meilę kitiems, perduoti, dalintis, ir tada yra tas vienintelis dalykas, kuris, na, multiplikuojasi ir multiplikuojasi pozityviai. Ir aš atsimenu, čia vėlgi neseniai teko skaityti tokį, na, netgi antropologo tyrimą, aš dabar nepamenu, į kurį Italijos kaimelį ten važiavo amerikietė antropologė, sako, ten žmonės arti 100 metų visada gyvena, ir nu, tai kas ten buvo, ar maistas, kažkokia dieta ypatinga, ar klimatas labai geras, ar kažkas, na, ką galima, na, taip grubiai tariant, moksliškai išmatuoti ir suvesti į kažkokias lenteles, kad štai jeigu mes vakaruose va, taip maitinsimės, taip gyvensim, tokią mankštą atliksim, tai mes irgi veikiausiai iki 100 metų gyvensim. Ir ne, ir iš tikrųjų atsakas buvo visai, rezultatas buvo visai kitas, nes tai buvo žmonės, kurie sunkiai dirba, iš tikrųjų tikrai negali pasigirti jokiais turtais, bet jie gali pasigirti labai glaudžiais tarpusavio santykiais, kur jaunam žmogui yra, na, ne pareiga kažkokia alinanti užeiti pas močiutę, o yra garbė būti su senoliais, ir iš tikrųjų tas bendrystės išgyvenimas ir būtent, na, tikėjimas bendruomeniai, kai mes esam ta eucharistinė bendruomenė, o ne kiekvienas pavieniui su savo asmeniniu Jėzumi ar savo nusikaltų kažkokių stabų New Age dvasingumu, suvienyti į meilės bendruomenę, kurioje dalinamės ta valiuta, kuri yra mums, na, pati vertingiausia, ir iš tikrųjų niekados, na, nepatiria infliacijos ar devalvacijos kaip kitos valiutos.
Būtent, Donatai, man atrodo, kad labai tokį svarbų dalyką palėtėjai, nes Henry Nouwen, jisai sako Markui, sako, nuo širdžiai prašau, kai kalbėdamas apie dvasinio gyvenimo kelią, sako, daryk tai ne vienas. Nuo širdžiai prašau, ir kelis kartus jisai sugražina, sako, daryk tai ne vienas, bet eucharistinėje bendruomenėje. Ir man tai buvo įdomu, kad tokiam labai draugiškam, tokiam šiltam stiliuje, žodžiu, gero dėdės, laiškai sunėnam, tokia šeimininė aplinka tarsi. Jisai pateikia tokius, nu, esminius doktrininius bažnyčios klausimus, kad daryk tai ne vienas, bet eucharistinėje bendruomenėje. Ir sako jis taip gražiai, aš kažkart vis labiau įsitikinu, kad Jėzaus kelio neįmanoma rasti už bendruomenės ribų. Bendruomenės, kurioje tikima Jėzų ir kurioje tas tikėjimas išreiškiamas bendrystę aplink Eucharistijos stalą. Žodžiu, bažnyčia ne šiaip žmonės ten svarstantis apie gyvenimo prasmę, bet tai yra eucharistinė bendruomenė. Nu ir čia tiesiog antras Vatikanas yra tai įvardinęs labai aiškiai, labai pabrėžtinai, kad sakydamas, kad viso krikščioniško gyvenimo centras ir viršūnė yra Eucharistija, popiežius Pranciškus nuolat tai primena, ar ne, kad visi sakramentai, tarnystės, visas tas, visa tai veda į Eucharistiją, ir visa tai kyla iš Eucharistijos, nes Eucharistija yra Dievo veikimo, tai yra pasaulio pašventinimo. Kristuje ta viršūnė. To viso darbo, kurį Dievas padarė dėl žmonių, suaktualinimas dabar tai bendruomeniai, toje bendruomenėje, kurie renkasi prie stalo, laužo duoną ir dalinasi vieną taurę. Tai čia vėlgi tas, kaip mes ir pradėjom pačioj pradžioje apie tą šiuolaikinė tendencija, gyventi dvasinį gyvenimą pačiam vienam, kažkaip, kaip ir tu sakėjai, kažkokį savo susikurti, kažkokios niueidžinės samplaikos ar ne, bet čia toks labai aiškus, kad kaip jis sako pradžioje knygos, kad dvasinis gyvenimas tai gyvenimas žvelgiant į Jėzų ir tada kur, kad ne vienas, bet su kitais, tarp žmonių, tai padaro, kad tai neleidžia kažkur nušokti, nukrypti į iliuzijas kažkokią savo, bet tu si bendruomenė, tai nuolat atgaivina, sugražino tave į autentiką.
Na, čia tiesiog tokia mintis šovė, mes atrodo tas, na, prisiminiu, iš tiesų pradėsiu nuo paprasto dalyko, Piterio Briugelio paveikslas, ar ne, aklasis veda akluosius, na, ir jie ten kažkokie griovė eina, ir ta prasme, man atrodo, apskritai yra žmogaus prigimtis, mes kažkuo sekam, mes labai norim, na, ideologiškai skelbti kažkokią tai, kad esam išsilaisvinę, nepriklausomi patys savo vadovai, bet man atrodo, na vis tiek čia, kas yra 20-ame amžiuje buvo ne vienas filosofas, kuris kalbėjo apie spektaklio visuomenę, ar netgi to šiuolaikinio kino, ar muzikos, tų naujųjų idealų iškilimą, kad na, mes jau nebegyvenam savo gyvenimo, bet na, gyvenam tą gyvenimą, kurį mums sukonstruoja medijos. Bet esmė, na, tokia, kad na, klausimas vat yra būtent, kuo mes seksime. Ir ar mes seksime kažkokių, na, nežinau, akluoju, patys būdami akli ir nematydami, ar mes seksime Kristumi, bet ta prasme, kad tai yra aktualu ir bažnyčioje, aš atsimenu vieną pavyzdį, broliai pranciškonai pasakojo apie tai, kaip, ar ne, kažkuris berods pakūtoje, na, iš ten apsilankiusių rekolekcijom žmonių, sako, žiūrėk, nu, bet tai tu, broli, gyveni nelabai taip čia kažkaip. Tai brolis po kažkelinto priekaišto, kad jis kažkaip netaip gyvena, kad jis nėra tobulai atspindintis Kristų, pasivedėjo tą žmogų į šalį ir parodė į kryžių ir sako, žiūrėk, tu ne manim sek, tu juo sek, mes abu einam tą pačią kryptimi. Tai čia, man atrodo, vėlgi tas paveikslas yra arba mes, na, esame tie, kaip vaizduoja Piteris Briugelis savo paveikslę, na, aklieji įsivaizduojantis, kad yra labai, na, visą matantis ir einantis nežinia kur, arba mes drauge, kaip bažnyčia, sekame Kristumi, bet būtent svarbu irgi suvokti, yra, na, čia man visada aliuzijų pilna su kitomis knygomis, bet, na, tarkim, Ignacas Loyola, kuris sako irgi iš pat pradžio, ar ne, savo piligrimo dienoraštėje. Tai aš bandžiau visas atgailos formas ar panašiai, kokias tik bandė kiti. Na ir ten, jeigu kiti ten save marino, tai aš irgi save marinau ir tik tai po to suvokiau, kad aš ne jais turiu sekt. Ir vėlgi lygiai tas pats, na, neseniai teko kalbėti su pranciškonu, provincijolu Prancūzijoje ir jis irgi lygiai taip pat sako, žiūrėkit, kartais sako, pranciškus irgi gali tapti kliūtimi pranciškonams. Jeigu sako, mes tapsime dirbtiniais to pranciškaus imitatoriais, jeigu jis darė, mums reikia ne pranciškaus elgesio atkartojimo, mums reikia pranciškaus dvasios, jis sako. Tai čia irgi man atrodo labai 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 svarbu ir būtent eiti kaip bažnyčiai, na, ten irgi griuvinėjant, kliuvinėjant, bet turint labai aišku tikslą, nes, na, jau baigiant visiškai ir pareklamuojant dar kitas katalikų pasaulio knygas, tai neseniai perleista Klaivos Taipso Liujiso didžiosios skyrybos, ar ne? Ir ten pačioje pradžioje irgi tos scenos, kas yra pragaras, ar ten skaistikla iki galo, gal taip ir nėra aišku, ar ne? Tai yra tos teritorijos, kur žmonės per tūkstančius kilometrų gyvena vieni nuo kitų, nes jie tiesiog, na, nesugeba priimti vienas kito kaip, na, dievo dovanos, kaip unikalaus asmens, kaip žmogaus, su kuriuo galima kalbėti, su kuriuo reikia išbūti, ugdytis, puoselėti ryšį, na, ir tiesiog gali pasistatyti minties veiksmų namo kažkur toli ir iš tikrųjų tada yra, na, gyvename visiškoje izoliacijoje, atskirti ir vienatvėje.
Priminsiu, malonus Marijos radijo klausytojai, kad mes su Donatu kalbamės apie Henry Newman knygą, katalikų pasaulio leidinių knygą, Laiškai Markui apie Jėzų. Ir iš ties, nu, knyga yra labai kristocentriška, kad iš ties, kaip Donatas ką tik minėjo, kad tas tikinčio žmogaus gyvenimas, tai nėra kažkoks savęs ieškojimas, tai nėra kažkoks blaškimasis ten, ar ne, po savestį, bet būtent toks labai aiškus, ar ne, sekimas Jėzumi Kristumi. Ne, kad netgi kažkokie, netgi mes patys žmonės, netgi kokie šventieji kartais, ar jų ten suformuotos praktikos kartais gali tapti kliūtis, jeigu per daug juos įsikabiname, ar ne, ir mėginame kažkaip aklai kopijuoti, ar ne. Tai Iš ties knyga yra labai kristocentriška, Jėzus yra centre. Ir pačioje pradžioje autorius sako, noriu pradėti teiginiu, kad Jėzus yra manosios egzistencijos širdis. Ir juo remdamasis apžvelgti pasaulį, kuriame gyvename. Ir knyga sudaro 7 laiškai, kiekvieno laiško pavadinime yra Jėzaus vardas. Galiausiai jau toliau, jau knygos pabaigoje, vesdamas savo skaitytoje, jisai pradeda kelti tą klausimą, sako, kaip, sako, žmogus ieškantis savo pašaukimo, svarstantis, jisai klausia, kaip šiandien man derėtų sekti Jėzumi. Ir man tai buvo toks, nu, toks atsinaujinimas kažkaip, nes būna, kad užsisuki reikaluose, darbuose, tie darbai, jie testiniai, ilgai besitęsiantis ir kartais jau ten privalai tarsi viską išsaugoti, viską tiesiog esi nešamas, tarsi tave veža tas reikalų užduočių traukinys ir staiga tu sustoji, sakai, kaip šiandien man derėtų sekti Jėzumi. Ir tada išgyveni, kad ir ten galbūt nutolau, ir ten mane nunešė, ir ten jau tarnauju savo kažkokiam ambicijom, savo egoizmui, savo ego noriu stiprinti, tada tiesiog statais ant žemės, kaip man šiandien derėtų tarnauti Jėzui.
Taip, ir dar vienas, man atrodo, irgi na, svarbus ir man be galo įstrigęs dalykas, tai yra pasitikėjimo klausimas, nes aš čia pacituosiu, Niuvenas rašo, Jėzus kalbėdamas apie tikėjimą, pirmiausiai turi omenyje besąlyginį pasitikėjimą tuo, kad esi mylimas. Ir čia būtent pasitikėjimo klausimas, kas, man atrodo, vėlgi eina prieš plauką mūsų, na, kaip sakyt, amžiaus dvasiai, modernybės, ypač gal postmodernybės pastatytos ant dekonstrukcijos dvasiai, kuri, na, vėlgi skelbia iš tikrųjų kažkokią tai, na, sekuliarią laisvės ideologiją ir, ne, išsivadavimo nuo visko, bet mes esame išmokomi visiškai kito dalyko, tai yra tokio pamatinio nepasitikėjimo, kad jeigu su kažkuo susidurėme, mes tą kitą būtinai turime dekonstruoti, suvokti jo veikimo priežastis, jeigu skaitome knygą, tai veikiausiai irgi turime perprasti, kur kažkokia ten ideologija užfiksuota, kuri mums yra bandoma primesti, na, ta prasme, mes dažnai turime tą kritinį mąstymą, bet tas kritinis mąstymas išvirsta į nepasitikinti žmogų, kuris nepasitiki iš esmės niekuo, nes kažkas, na, Sartras sako, ar ne, tas kitas yra pragaras, na, nu, šalia manęs ir aš nebepasitikiu niekuo, aš esu save izoliuoju ir izoliacija prasideda nuo mano mąstymo, nuo mano sielos kažkokio tai pasikeitimo struktūrinės jos kažkios, tai, na, pavadinkime, ydos, tai čia man pačiam tas labai svarbu buvo tiesiog pasitikėti prieš supratimą, prieš norą viską iki detalės išsianalizuoti, kaip, na, kokioj telefono ar mašinos naudojimo instrukcijoje ir tik tada, na gerai, dabar supratau, vadinasi pasitikiu, o čia yra siūlomas tas kitas žingsnis, pasitikiu, tikiu, gerai, einu.
Taip, čia labai svarbu šitas dalykas, nes pasitikėti tai, nu, priimti tai, kad tu nesupranti kartais, priimti tai, kad tu nežinai, ne. Dievas nėra tas, kuris pateikinėja greitus receptus, greitus atsakymus. Ir autorius Henry Newman labai gražiai sako, kad jaunas žmogus pradeda savo tikėjimo kelią dažnai nuo to, kad manosi žinas ir nori sutvirtinti dar labiau tą savo žinojimą. Tačiau jisai sako, kai aš tapau kunigu, sako, irgi tai buvo. Sako, tariausi žinas, kas yra dvasinis gyvenimas, ne kaip čia dabar reikia gyventi, ką čia pasakyti žmonėm. O dabar po kelių kunigystės dešimtmečių jisai sako, taip nebegalvoju. Čia prisiminiau taip pat aš Karlą Bartą, kuris taip gražiai kalba apie tai, sako, kas yra tikėjimas. Protestantų teologas, bet tokia labai gili įžvalga. Sako, tikėti tai sustoti, tai nutilti, melstis ir nežinoti. Sustoti, nutilsti, nutilti, melstis, nežinoti. Vėl tagi ta pati Henry Newman'o kreivė, žemynėjimas toksai. Nuo savo žinojimo link nežinojimo. Ir dvasinis gyvenimas turbūt tam tikrą prasme galima sakyti, kad yra ėjimas iš žinojimo į nežinojimą. Tai tokio, nu, to išorinio, to protinio žinojimo, kaip kažko kadruoto, apibrėžto, jo mažėja, bet to vidinio gelminio tikrumo, jo daugėja. Ir dėl to jisai ir autoris pabrėžia, sako, dvasinį gyvenimą dera gyventi, o ne intelektualiai gvildenti, sako, tai yra tas žvelgimas Jėzus, sako, tai dar sinonimas dvasinio gyvenimo, sako, tai gyvenimas širdimi, savo tuo vidiniu, tikruoju, pačiu giliausiu autentiškumu.
O norėčiau dar jūsų tada jau visiškai pabaigai paklausti, ar ne? Na, vėlgi, daug kas veikiausiai iš mūsų klausytojų gali, na, tiesiog užduoti klausimą patį savo. Na, Henri Nouwenas rašo knygą 18-mečiui paaugliui. O tai jeigu man daugiau metų, tai aš rasiu ten kažką, ar nerasiu, verta skaityti, ar verta tik tai, jeigu man yra, tarkim, na, daugiau metų aš turiu savo vaiką, ar turiu savo nuką, ar ne, tai aš, ar verta tik tai jam duoti, ar verta ir pačiam skaityti.
Aš manau, čia yra dvasinio skaitimo, dvasinių knygų iš vis tas didžiulis privalumas, todėl kad kai jos remiasi į Dievo žodį, o Dievo žodis nėra skirtas kažkokiam amžiui, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, jis kiekvieną kartą ateina naujai ir kai tu skaitai apie šventus dalykus, apie tai, kaip Dievas yra mūsų gyvenime, kaip veikia, čia iš tikrųjų nėra amžiaus. Nu, ir tu kiekvieną kartą, tiesiog tai yra tas gyvasis toksai skaitimas, kaip jeigu tu leidėsi skaitomas, kaip sako Nouwenas, sako, tu turi leistis, kad tave skaitytų, priimti tą skaitimą kaip Dievo žodį dabar tau, ar ne, ir tai iš ties visada prakalbina ir aš pats buvau nustebintas, atrodo tokia paprastutė, graži tokia lengva knyga, ar ne, kartais jau įpranti prie ten sudėtingų didelių skaitimų, bet tiesiog labai gražiai iš kažkur iš gelmių atsiveria kažkokios tavo vietos, kurių nepastebėjai, ar kurias apleidai, kurias buvai pamiršęs, tiesiog šventoji dvasia jinai prašnekina, va, Dievo žodis gyvas, veiksmingas ar neveikiantis dabar, tai manau, kad tikrai čia, nors adresatas 18-metis, ieškantis žmogus ar ne, bet per mes visi ar ne turime tą savo, sakykime, savyje saugome ar ne tuos nugyventus savo gyvenimo tarpsnius ir paauglystė, ir jaunystė, ir prisiminimai ar ne, tai tikrai randame, tikrai man atgaivino, užkabino labai gyvai, visiškai nepriklausomai nuo to, kad laiškai sunėnų jaunam žmogui.
Lygiai taip pat pritariu ir aš, iš tikrųjų, na, manau, kad man asmeniškai buvo įdomiausia galbūt būtent tai, ką ir jūs minėjote, jau ta Nouweno pati asmenybė, ar ne, tas tarsi atrodo ilgą gyvenimo laiką vykęs lipimas į kalną, na, pasiekimas didelių aukštumų ir staiga tas suvokimas, kad Dievas veda žemyn į bendruomenę paprastą, kur net nereikia tų intelektualinių knygų, nes ten žmonės to paprasčiausiai nesupras. Bet būtent stebėsena ir bandymas kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, na, sustoti ir paklausti, tai kur šiandien aš esu reikalingas, kur mane kviečia. Tai, brangus Marijos radijos skaitytojai, manau, kad ši knyga užduos ir jums gausybę klausimų. Šiandien knygų lentynoje mes kalbėjome apie Katalikų pasaulio leidinių išleistą Henri Nouweno knygą Laiškai Markui apie Jėzų. Tai studijoje dėkoju broliui Bernardui iš Dominikonų. Žinau, kad Dominikonai pašaukimų stovyklą organizuoja, tai visus klausančius ir ieškančius savo pašaukimo kviečiu ieškoti informacijos Dominikonų svetainėje ir apsilankyti. O taip pat kalbėjau ir aš, Bernardinų redaktorius Donatas Puslys. Sudie ir palaiminto jums vakaro.
Sudie.